Já bych začala asi tím, to moje vzpomínání, že nemůžeme si vybrat, komu se narodíme. Každý nemá takové štěstí, aby měl podmínky pro svůj budoucí život. Já jsem měla štěstí, protože jsem se narodila lidem, kteří nebyli sice bohatí, ale byli to slušní, pohlední lidé z dobrých rodin, blízko kultuře, takže já jsem velmi spokojená se svými rodiči. Je to opravdu štěstí. Asi bych měla říct, jak vůbec k seznámení mých rodičů došlo. Bylo to takové, bych řekla, humornější. Můj otec pocházel z rodiny Hajného. Jeho tatínek, který můj dědeček, opatroval takový hraběcí revír v hlubokých lesích na Blovicku, na samotě. A ten dědeček, ten prostě tvrdil vždycky, že člověk má být světový. On tím myslel světa znalý. Takže ta rodina před ním, ta posílala děti do Ameriky, dva hochy a jednu dívku, patrně je tam poslala ze sociálních důvodů. No a můj dědeček už poslal děti, tedy dva syny, aspoň do Vídně. Takže mého tatínka ve 14 letech posadil s nějakým železničářem do vagonu a odvezli ho za bratrem, který už tam byl, do učení. No a můj tatínek strašně protestoval, to zkrátím, chtěl být radši truhlářem nebo zahradníkem, prostě být blízko přírody, ale nedalo se nic dělat. Otcové se v té době museli poslechnout. Takže můj tatínek z té Vídně odešel jako vyučený střihač a to byla tehdy elita módního průmyslu. Střihač vymýšlel modely a střihy a měl docela výborný plat. No a měl bratra v stejné obci, jednoho z těch bratrů, protože jich bylo víc těch dětí v tatínkově rodině, tak měl bratra v stejné obci, v které žila moje maminka. A byli to Chlumčany, dneska je to Plzeň jich. Moje maminka se jmenovala Marie Bártová. Bylo jí 20 let a mému tatínkovi 32. Takže se zapřísáhl, že žádnou mladou dívku si nevezme a hledal spíš takovou usedlejší ženu, protože měl za sebou nějakou nešťastnou lásku. No a teď ten bratr ho pozval. Musím říct ještě, že maminka byla hrozná parádnice, moc krásná dívka a žila v rodině mistra kaolinových závodů. A ten měl takový plat tehdy, že ona si jezdila do Plzně pro módní novinky, takže byla krásně oblečená. A ten bratr mého tatínka pozval ho, přijeď, prosím tě, taky se trochu rozvesel, máme tady bál. A na tom bále byla maminka i tatínek. Hoši si chodili pro dívky a obráceně, byla tam dámská volenka. Můj tatínek byl velký švihák s tím puncem té Víně, že jo. Takže maminka otvírala oči, strašně se jí zalíbil a udělala jednu praktickou věc. Že honem běžela a koupila dárek, protože když pak byla dámská volenka, tak se dávaly dárky. A koupila takové holící potřeby pro muže, ale z čokolády. Dala to tatínkovi a tatínek se šíleně rozesmál, protože něco podobného v životě nezažil. No a při tom tanci řekl, že zase za bratrem přijede, ale trvalo to dost dlouho, protože tatínek už spíš si četl doma, než aby někde chodil na schůzky. Ale přece jenom k tomu došlo, takže se sešli, chodili kolem lesíčka po nějaké pěšině a co čert nechtěl, přišly ty příšerné mrazy, 40-stupňové. No tak když už byli asi na druhé, na třetí schůzce, tatínek měl klobouk, krásný plášť, měl klapky na uších, aby mu neomrzli, to se tehdy nosilo. No ale maminka cupitala ve střevíčcích a punčuškách, no a protože to byla taková praktická dívka, taky hrála ochotnické divadlo, tak to nebyla žádná stydlivá holčička. Řekla si v duchu, pane Bože, já ho ani neznám a já tady umrznu v těch mrazech, to není možné. Tak řekla, nemáte rád kávu? Tatínek samozřejmě měl rád kávu. Moje maminka vaří výbornou kávu. A byla to pravda, protože vařila jediná snad z vesnice zrnkovou kávu, tehdy se vařila žitná káva. A můj dědeček z první světové války jí začal učit, jak se vaří zrnková káva. Takže tatínek vkročil do té rodiny beze strachu, tam byli rodiče, že jo, tak se nemohlo nic nepatřičného stát a potkal mého dědečka, obrovského chlapa, úžasného a laskavého, báječného. Toho jsem prostě já děsně milovala. Teď se dali do řeči a začali si vyprávět o svých válkách. Dědeček o té válce někde z Bosny a můj tatínek byl vlastně navelen do války ve Vídni. Takže on byl přidělen zase na italskou frontu do těch skal a tam zažili příšerného hladu. Takže takhle si vyprávěli a tatínek tam začal vlastně jezdit taky za tím dědečkem mým. A co mám říct, musíme to ukončit už, tuhle selanku. Prostě přešly ty mrazy a 16. března se moje rodiče vzali a měli svatbu. A já jsem se ve vší počestnosti narodila 4. března za rok. Byla jsem chtěné dítě, rodiče se pak odstěhovali pod Radyni, tak vždycky, když někdo otvíral nějaké šumivé víno Radyně, tak vždycky jsem si vzpomněla romanticky, že tam asi jsem vznikala. Ještě musím říct dodatek, abyste věděli, co moje matka jaká byla. Jak bydleli pod tou Radyní, tatínek vyhlídl z okna toho domku a zavolal, Maruško, utíká ti mléko. Maminka otočila hlavu a zavolala, utíká nám mléko. A dál diskutovala se svou sousedkou. Takže já myslím, že maminka vždycky hájela ženská práva a dneska by to bylo docela vhod. Tehdy byla taková situace bytová, zrovna jako teď. Byty, dobré byty byly strašně drahé a my jsme bydleli v Plzni v takovém podřadném bytě a tatínek usoudil, že ten byt je vlhký a že by mě to mohlo škodit na zdraví. Takže, protože měl ten báječný plat jako střihač a šéf firmy, dokonce dal je tomu zaměstnavateli svému, půjčil mu živnostenský list a pak mu zavedl konfekční výrobu. Ten obchod tam je nedaleko Plzeňského náměstí. Doteď byl to moderní obchod. No a tak usoudil, že by si měl radši postavit domek. No a tam nastal problém, protože musel něčím ručit a tímhle bytem to nešlo. Takže si musel vypůjčit na ten domek. Ale byl klidný, protože polovinu mohli šetřit, že jo. Ten domek projektoval maminčin bratr, co nádherně kreslil. Já ho obdivovala, taky jsem ho měla strašně ráda, toho strýčka. A udělal to úplně předpisově. Takže ono to tak praktické nebylo, ale bylo to z perfektního materiálu. Představte si, že já jsem z televizí se jela při nějakém natáčení podívat na ten domek. Obrovská zahrada, kterou tatínek tam vybudoval, ta zmizela, to už prostě rozprodali na nějaké parcely, ale ten domek bylo tam něco jako natřeno, ale ten břizolit, ta omítka, byla z mého dětství. Když jsem si na ní sáhla, tak mě to úplně rozložilo, protože to jsem začala brečet, že něco takového ještě existuje. A vrchol byl, že z toho domku vyšla paní a byla to dcera kupce, když tatínek musel, když nás olízla ta krize 30. let, tak ten domek, ten náš ráj, musel prodat. Prodal to, protože ho ten nevděčný zaměstnavatel propustil. A my už měli poslední splátku. Takže on to prodal, jenom poslal mamince telegramy, byly na dovolené, přijeď a podepiš svou půlku. Maminka byla nemocná dlouho, nervy odešly a všechno možné. A ta paní byla dcera toho člověka, kterému tatínek to prodal. Potom ovšem přišla taková náplast mým rodičům, když jsme to opouštěli. Já jako malé děťátko už jsem tam měla rostlinky zasazené ze semínek. Měla jsem tam kamaráda. Mně bylo 5 let, když tatínek začal uvažovat o tom, že budu taky chodit do školy. A tam byla daleko školička v nějaké vesničce a mému otci se to nelíbilo a řekl si, ne, moje dcera bude muset chodit do nějaké pořádné školy. Tak vzal v Plzni takový byt, malý byt, 1+1 v moderním činžáku s výtahem a bylo to blízko divadla, blízko toho, kde byl tatínek původně zaměstnaný a maminka, protože byla ochotnice, tak Sokol se jí příliš nelíbil, že potřebuje jako dívka mít jiná gesta a tak vypsali takový konkurs pro děti, aby šli do rytmiky. Maminka mě tam zavedla do toho plzeňského profi divadla a tam byla prima balerina bezdětná a řekla mamince, no ale my bereme děti od 6 let a vaší dceři je 5. Ale protože neměla děti, tak se do mě úplně zamilovala a vzala mě tam v 5. Takže já jsem v 5 letech stála na špičkách baletních, opřená o nějaké dveře, aby mě mohli vyfotografovat, protože jsem se ještě moc neudržela. A vysvobodila mě vlastně z toho baletu potom taková rada lékaře, že vlastně já mám trošičku to srdíčko ještě, že ten balet je moc namáhavý. Ale přesto už mě lapli v tom divadle a já jsem začala tančit, stepovat, zpívat a přesunovali mě vlastně do činoherních věcí. První moje vystoupení na jeviště bylo v opeře Liška Bystrouška. A tam jsem měla strašný úspěch. Obrovský, ale bála jsem se děsně té tmy a toho zeleného světla. Maminka stála za těmi šálami, abych se nebála. Ale přesto, když ty lištičky měly lézt dolů ze schodů, tak to jsem se bála, tak jsem se otočila a lezla jsem zadečkem napřed. A na to byl aplaus. Takže já jsem měla aplaus už v 5 letech a musela jsem to pak pořád opakovat, protože ředitel Zítek si to přál a děkovala jsem se na premiéře. Dostala jsem panu, dostala jsem karafiáty, mimózu a já nevím, co všecko. Měla jsem to dlouho schované. Ale vlastně jsem už hrála. Tehdy, když se představovalo, kulisy se představovaly, tak se vystrčily na Forbinu 2 děti a ty bavily obecenstvo. Takže jsme tam zpívali, hráli jsme si na ty dospělé, stepovali a tak dále a tak dále. Ale hlavně tam byla krásná dopolední představení pro děti, samozřejmě i s rodiči. A já jsem se tam stala velmi brzo takovou hvězdičkou Plzně. Byla tam režisérka Soňa Waldenová, velmi šikovná dáma a nezvyklá, protože tehdy dámy nerežírovaly. V Karkulce jsem potkala paní Brzkovou, ještě která hrála naši první babičku Boženy Němcové ve filmu. A tam se odehrála taky taková komická věc, že já jsem se tak bála v té pohádce, jak jsem dělala tu Karkulku, že ten inspicient byl převlečený za vlka. A protože viděl, jak se šíleně bojím, tak mě pořád šeptal: já nejsem vlk, Blaničko, já jsem Matějovič. Tak jsem jmenoval ten inspicient. No a paní Terezie Brsková vždycky stála za kulisami a tam mě chytila do náruče, abych se už nebála. No ale pak už jsem tam řádila, prostě, že jsem v první třídě se musela naučit znovu šišlat v takové hře Hita a Batul. To je nádherná knížka, úžasná. To by měli dneska vydat. Je to perfektní román z takové anglické šlechty. Dvě děti jsou tam strašně zlobivé. A to jsme hráli, převlíkali jsme se za kluky a to jsme řádili tedy jak tajfun. Tehdy bylo takové období, že člověk dostával i spousty darů. Takže rodiče těch dětí chodili až k našemu bytu, protože to nemohli moje rodiče vůbec unést. Jo. Takže to byl slavný začátek. Moje matka naučila mě velice přísné kritice. Když jsem to zahrála dobře, tak mě zmáčkla ruku a když tam byla nějaká chyba, tak nic. A já jsem pochopila, že tentokrát to nebylo tak dobré, jak to má být. To mě zůstalo, bych řekla, po celý život tohle, že jsem snášela kritiku. A další věc byla ta, že zakázala, aby mě za to dávali peníze. Chtěla, abych to dělala z radosti a ne pro peníze. Takže to si myslím, že od maminky bylo docela, co se týká výchovy, na to, jak byla mladíka, že? Takže to bylo správně. Když měli přijet filmaři z Barandova se na mě podívat, tak vlastně už se chýlilo k válce, přišla mobilizace a tam se mě dotkla politika, o kterou jsem se zajímala už potom celý život až doteď, protože můj strýček byl první rukojmí Československa a Německa. On totiž sloužil na hranici za Chebem ve Vízu, to byla už taková německá obec, a tam měli, dneska je to taky, říkalo se jim financové, protože byla to jakási finanční policie, která honila pašeráky zlata. Bydleli v takové vile, tam měli jeden telefon, ale byli to vzdělaní hoši, fyzicky perfektně jaksi vyškolení, báječní hoši to byli. A my jsme tam s maminkou jezdili taky na dovolenou. Když byla všeobecná mobilizace, tak obklíčili nákladáky s německým vojskem tu celnici a samozřejmě tihleti hoši by se byli prostříleli pryč, nebo by stačili utéct, nebo by se dali do nějakého boje s těmi Němci. Ale rychle vytočili telefon na ministerstvo do Prahy a tam jim řekli: a vy neklaďte odpor, a dělejte, co vám řeknou Němci. Takže mého milovaného strýčka odvezli i s těmi kolegy za ostnaté dráty do Norimberka. Tam na ně plivali, ukazovali jim, že je oběsí. No a teď moje rodina, to bylo něco strašného. Maminka mě popadla, jeli jsme za babičkou, jí to říct vůbec, co se stalo. A já si pamatuju ten večer, úplně přesně do dneška, že jsme vystupovali v Plzni od té babičky, už se stmívalo, taky jsme už lepili na okna takové ty proužky papíru, lepenky, aby nepraskali nám okna, až začnou bombardovat. Že jo? Tohle všechno se chystalo. No a já jsem pořád si rozvazovala tkaničku na botě a chytala jsem, tam lítali vojáci, důstojníci a já je chytala a říkala jsem, co bude s mým strýčkem, co bude s mým strýčkem. Maminka jela do Prahy na ministerstvo, no ale tam jí nepomohli, tam jí normálně řekli, že zatím se neví, že se ozvou. A moje rodina teď věděla, buď bude můj strýček první popravený, když se budeme bránit. A když se nebudeme bránit, no tak asi to bude pěkně špatně. Takže nastala demobilizace a moje rodiče mě jednoho dne vzbudili a v noci a řekli, Mlaňčko, máš tady strýčka, vrátil se. Takže jsme věděli, že bude zlé. A on přivez tehdy dvě srdíčka z takového, já nevím, jak to udělal, z nějakého černého kamene, vybrousil dvě tenoučká srdíčka. Jedno velké pro svou matku a jedno malé pro mě. No a babička to nosila zafasované do stříbra celý život. Ale přivez taky chléb, příšerný chléb, plesnivý, černý, jaký jsme v životě neviděli. A k tomu musím něco dodat. Už před tou mobilizací rodiny prostě si dělali zásoby. My taky. Prostě jsme měli v pižírnu a tam byly uherské salámy, trvanlivé věci, čokolády, všechno, co jaksi jsme věděli, že nebude. Jestli budeme válčit, tak to nebude. A protože se pořád neválčilo, tak jsme tam chodili, no, my s mámou na čokoládu, tatínek na uherák, no a když vypukla válka, tak jsme tam neměli nic. Ale moje maminka byla tak statečná žena, že já to nemůžu ani snad popsat. Ona se změnila v takovou lvici, co musí tu svou smečku nakrmit. Tatínek samozřejmě už ho přijal, ten jeho zaměstnavatel tehdy zpátky zase, protože bez něj mu to nešlo. Tatínek, jak bych to řekla, on se udělal pro sebe, ale udělal si salon, měli jsme reklamu v kině, já nevím co všecko, ale nevydržel to. Vždycky kvůli nějakému nájmu musel volit levnější, levnější a nakonec ta houpačka, že jednou byli zákazníci, nebyli, tak vlastně on se vrátil. Možná, že to bylo dobře, protože později jako dcera živnostníka bych asi měla třeba nějaké potíže se studiemi. Začala ta válka, tatínek chodil do zaměstnání a maminka vyjížděla za potravou. Napřed jezdila po železnici, taky musím říct ještě, že byla totálně nasazená ve škrových závodech. Tam umývala nějaké nádoby od kyselin, no a to jsme měli strach, protože měla rozežrané ty pláště. A navíc se začalo taky bombardovat, že jo. Jak jezdila za tím jídlem a hloubkaři, to se říkalo pilotům zahraničním, kteří letěli velmi hluboko nad železnicí a bombardovali koleje. Takže maminka potom chodila už lesem, to jsem jednou s ní absolvovala a to tedy byla dlouhá štreka. Že jednou nesla 5 kilo máku. A 5 kilo máku to byla poprava, protože oni z toho vyráběli morfium pro vojska na frontě. Takže maminka tehdy se blížila prostě k tomu nádraží a najednou viděla, že tam stojí vojáci a prohlíží tašky. No ale moje maminka byla velice chytrá a taky krásná žena. Takže ona jak zbírala taky to a tam někde nějakou houbu nebo co, to byly takové ty modráky, ty houby, tak je rozpatlala, hodila je na ten mák a šla k tomu vojákovi a začala na něj křičet, že jí ujede vlak, že toho má dost, ať si veme její tašku a ať to laskavě prohlídne. No a on, když viděl ty rozpatlané houby, tak řekl, jděte, strčil do ní a pustil jí. No maminka, když to pak řekla tátovi, no ten běsnil, řekl, co bude válka, už nechci tady nic mít s mákem. Oni tě mohli normálně zastřelit, ty blázne jeden. No ale pak udělal taky chybu za Heydrichiády, že se obořil na německou komisařku, která vlastně pak převzala tu výrobu, kde tatínek pracoval. No a ona říkala, kdybychom našli ty atentátníky, tak bychom se mohli rozdělit o tu odměnu. A tatínek začal na ní řvát a křičet. Takovou odměnu, že by v životě nevzal. No a my jsme se divili doma, proč začal pálit věci. On hrozně psal kroniky, psal já nevím co všecko. A když začal to pálit, nikdy nám neřekl proč. No protože věděl, že za souhlas s atentátem na Heydricha byla normální poprava celé rodiny. No ale přežili jsme to.